Mă, copilașul, despre ce să vorbim?
Despre...
Eu am venit să vorbim despre destin.
Da.
Pentru că e o problemă care...
O
problemă care tot timpul se pune și care tot timpul se... nu e rezolvat în mințile multora. Destinul, om. Dacă omul are destin sau nu are destin. Da. În primul rând, înainte de a vorbi despre destin și dacă este un destin, să știți că... Nu știu cum să spun. Aș începe tot de la Adam și Eva, dar nu încep că v-a scăturat deja de când tot zic de Adam și Eva. Este o încercare a minții omului de a evita responsabilitatea față de Dumnezeu. Asta există și asta știe tot. Și în felul Scriptura spune, Biblia spune, tradiția spune, că este o încercare a omului și a minții omului de a evita responsabilitatea în fața Dumnezeu și răspunsul în fața conștiinței sale. Asta e încercarea omului. Deși a fi responsabil și a sta responsabil înainte de Dumnezeu și în fața conștiinței tale e cea mai ușoară cale. De fapt, totul vorbește la libertate. De la o înțelegere greșită a libertății. Ceea ce s-a întâmplat în Rai a fost o înțelegere greșită asupra libertății. Omul a crezut, a confundat pentru că libertatea cu libertinajul, cum zice eu. Sau libertatea de a face rău, libertatea de a nu asculta de Dumnezeu. O libertate a... este altfel înțeleasă Dumnezeu și altfel sădită în inima omului. Acea libertate dumnezeiască care face parte din chipul Dumnezeu din om, pe care Dumnezeu nu ne ia, este altceva. Este altceva decât libertatea pe care a înțeles-o omul atunci în Rai și pe care o înțelege neîncetat acum, aceea de a face el ce crede și cum vrea și de a trece peste cuvântul Dumnezeu. Și libertatea aceea o putem înțelege din cuvântul lui Dumnezeu. Să faceți poruncile mele și cel ce face poruncile mele, acela va cunoaște adevărul. Nu e chiar așa, dar spun așa mai mare pentru că textul e mai amplu puțin. Acela va cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Știți? Deci, facerea poruncilor lui Dumnezeu, cunoașterea poruncilor lui Dumnezeu, a cunoaște Dumnezeu, a cunoaște ce ne cere El și facerea lor, acela ne face să cunoaștem adevărul și adevărul să ne facă liber, până la urmă. Aici ar fi taina libertății pe care omul n-a înțeles atunci. Când afară, de fapt, hai să o luăm altfel. Orice părere a omului despre orice lucru este subiectivă. Părerea lui Dumnezeu, care nu putem zice că este părerea, dar vederea lui Dumnezeu asupra lucrurilor este obiectivă. El e singurul care poate fi obiectiv. Înțelegeți? Noi toți, e ca și cum aici așa. Din perspectiva ta, se ce îngătuiește o bucățică, nu știu, să presupunem că valea asta toată e lumea. Să presupunem așa. Lumea întreagă, universul tot, și spiritual, și trupesc, și material. Și noi suntem o bucățică mică aici, fiecare oricare, ei, din perspectiva fiecăruia, nu vede desăvârșit. Adică tu și din perspectiva ta de aici, valea întreagă, este privită subiectivă. Din perspectiva ta, din locul tău, de aici, din valea aceasta, nu este o părere obiectivă. O părere obiectivă ar fi ca valea asta să fie văzută din toate punctele din același timp deodată și să tragă un fel de concluzie, cum nu știu dacă am dat un exemplu cât de cât...
Nu,
stai că ajungem și acolo. Nu, dacă nu să fii smerenie, nu asta, nu putem chiar așa să tragem niște concluzii. Și în general, pentru că părerea omului, deci părerea omului care el crede că e libertatea, hotărârile lui care crede el că sunt libere, de fapt sunt subiective de multe ori, nu sunt obiective, nu sunt niște adevăruri în care se poate încrede de sfârșit. Omul are părerea că sunt niște adevăruri în care se poate încrede de sfârșit. O, el uite lucru că are o perspectivă foarte limitată asupra lucrurilor, știi? Și îi se pare că Dumnezeu are și el o perspectivă foarte limitată și obiectivă și subiectivă și foarte individualistă. Noi, de fapt, l-am făcut pe Dumnezeu în mintea noastră după chipul nostru. Adică dacă noi suntem mici, înguși la minte, formaliști, cu ideile noastre, privind totul din perspectiva noastră, dacă noi suntem host, toată lumea e host, dacă am constatat noi că nu știu ce și nu știu cum, toată lumea e așa și tragem niște concluzii absolut generalizante, îngrozitoare, dintr-o perspectivă de viață, vă dați seama, gândiți-vă așa ce... Și înșelat poate fi omul. Adică omul trăiește, să zicem, să presupunem că trăiește 70 de ani. Și în acești 70 de ani, primii 20 de ani, să zicem că omul nu prea să tragă niște concluzii. Pascal zicea că până la 25 de ani nici nu poate să discute, nici măcar să deschide gura. Dar să zicem, el zicea că de la 30 de ani, în general, trebuie să... Ei, să presupunem că până la 30 de ani nu poate să tragă niște concluzii generale despre viața sa și despre univers, pentru că aproape că nu știe nimic. De-abia începe să... treacă și prin anumite experiențe, să vadă, să le înțeleagă, să nu știu ce. Deci, gândirea clară a omului, să zicem, e de la 30 de ani după ce a trecut prin anumite experiențe, anumite, o gândire cât de cât clară, până spre 60 de ani, când începe mintea să, sau să zicem, în cazul ex, în final 65, așa, ei, sunt și care ne-ai, hai, dar ideea zice așa, pentru o linie așa mai mare, e să zicem că 35 de ani sunt anii omului în care poate gândi lucid, așa, cu toată mintea lui. În care poate lua niște hotărâri, poate să tragă niște concluzii, a trecut prin ceva, înțelege ceva. Și despre o lume întreagă, care, care are atâtea chipuri, care are atâtea înțelesuri, care are atâtea perspective, care are atâtea nuanțe, care are atâtea mii și mii și milioane de subiecte din perspectiva cărora lumei altfel și altceva, altchip și cu altă experiență. Așa. Și tu în 30 de ani să tragi niște concluzii generalizante despre o lume, să spui că lumea e o de... cum zic unii, că lumea e desfrânată, că viața e desfrânată, că lumea e o oboseală fără sfârșit, pentru că tu ai trăit așa, altul zice lumea e o bucurie fără sfârșit, altul zice lumea este o... găsește fiecare nuanțele lui și fiecare din perspectiva experiențelor lui și trăirilor lui. Deci nu e obiectivă privirea lui asta lume, nu e obiectivă, e subiectivă, și îngustă. Deci a crede că în 20 de ani, în 30 de ani, poți să tragi niște concluzii despre o lume întreagă, un univers material, e o nebunie. Nu poți să tragi. Și dacă îmi organizezi toate cărțile și tot de experiență și tot nu trage o concluzie obiectivă. Dar a crede că, necunoscându-l aproape deloc pe Dumnezeu, trăind numai niște lucruri superficiale legate de Dumnezeu, legând niște concluzii foarte înguste legate de Dumnezeu, din ce ai citit și din ce ai auzit, să tragi în 30 de ani prăpădiți o concluzie despre Dumnezeu e cea mai mare nebunie. Deci, cea mai mare nebunie. Adică, din 30 de ani trăiți așa, cum să zicem, să zicem, trăiți la măsuri mari, adică deosebit clipă de clipă, zi de zi, dacă poți să zici că sunt două zile în care te-ai rugat cum trebuie, nu se adună două zile. Dacă ar fi, să zicem, trei ore în care zici, Doamne, am simțit și am simțit eu că așa e Dumnezeu și l-am văzut eu așa pe Dumnezeu și am văzut cerul și m-am gândit și am cugetat și am avut câteva clipe în care mi s-au deschis parcă mințile și am înțeles mai mult, în care s-au cuplat toate mintea mea și m-am gândit că Dumnezeu, dacă așa cerul, dacă așa e pământul, dacă așa sunt oamenii, dacă... și ai tras niște concluzii. Să presupunem că din ce ai trăit tu, sunt de-abia vreo 5-6 ore, să zicem, într-o viață în care ai avut câteva experiențe legate de Dumnezeu, așa, minime, dar nu cred că sunt 5-6 ore. Și din astea 5-6 ore, cu ce ai mai citit, cu ce ai mai auzit, cu ce ai moștenit de la părinți, cu ce ai auzit de la bătrân, cu ce ai citit tu din cărți, să tragi niște concluzii despre Dumnezeu, care e infinitate, și e ceva, e o nebunie. Or, omul, asta e nebunia și înșelarea omului, care mai mare încredere în concluziile lui amărâte și nenorocite și mici și înguste despre Dumnezeu, în care nici măcar n-ai experiențe deosebite să zică că a cunoscut ceva, să știe ceva, are mult mai mare încredere în sine și în părerile lui mici și idiote până la urmă, decât în ceea ce ne spune Hristos Dumnezeu, care vine de la Tată și care cunoaște Dumnezeu și care e Dumnezeu, înțelegeți? Asta e nebunia omului, știți? Legat de Dumnezeu, noi avem niște păreri mult mai, în care credem mult mai mult din niște frici ale noastre, din ce stări de așteptare, din niște neajunsuri, din niște complexe pe care am trăit o viață, noi tragem concluzii despre Dumnezeu mult mai generalizante și în care credem mult mai mult decât ce ne spune Scriptura despre. Ce ne spune Dumnezeu. Nu vi se pare o nebunie să crezi mai degrabă în câteva ore de în care ai simțit ceva legat de Dumnezeu, că în general mintea noastră e o tulburare neîncetată și un vârtej în care nici măcar nu putem gândi clar și lucid și să zicem că ai gândit 5-6 ore lucid într-o viață despre Dumnezeu cu tot sufletul și tot gândul și pentru acele 5-6 ore tu tragi concluzii generalizante despre Dumnezeu. Nu vi se pare o nebunie lucrul ăsta? Ei, în nebunia asta cade mulțime de lume, cad teologi, mari teologi, care cred mai degrabă și trag toată teologia și tot înțelesul cuvintelor lui Dumnezeu, pe tot felul de nuanțe trăite de ei, de complexe trăite de ei și așa, decât să meargă pe linia cuvântului Dumnezeu. O asemenea libertate este o nebunie. Ei, o asemenea libertate a ales Adam în Rai și Eva, a crezut mai degrabă un cuvânt scurt a diavolului pe moment, care a îndoit și a schimbat toată fața pământului și a crezut și viziunii lui de moment, așa că Dumnezeu poate fi invidios și altele, nu mai revin pentru că vă tot obosesc cu asta, decât cuvântul lui Dumnezeu și decât ceea ce a făcut Dumnezeu până atunci pentru om. Deci toată fața de bine a Dumnezeu către om, tot ce a spus Dumnezeu despre sine și știa Adam despre sine, a căzut în fața unui sfat al diavolului. E cam așa stă și viața noastră. Tot ceea ce spune Evanghelia, tot ceea ce ne mărturisește Hristos, tot ceea ce au spus Sfinții, stă și cade foarte ușor înaintea noastră și înaintea oamenilor pentru niște mici experiențe pe care noi tragem niște concluzii generalizante și dezastroase de multe ori și false și subiective și cad și pentru niște sfaturi nenorocite ale diavolului care ți le șoptește băgâit și amestecat și învârt și măcar dacă ar fi clare și lucide, nu sunt de ceva multe ori clare și lucide, sunt niște răzvrătiri ale minții și ale inimii pe care nu știi de unde pleacă și de ce au venit și de ce. Și poate de multe ori răzvrătirile acestea au niște rădăcini mult mai firește, mult mai umane, mult mai trufești decât ni se par nouă. Nu sunt metafizice. O nemulțumire că nu ți-ai găsit tu omul potrivit la vremea potrivită și că ai rămas singur, te poate face să tragi niște concluzii generalizante universale despre Dumnezeu și să propovedești un asemenea Dumnezeu și să faci religia ta, mintea ta, despre Dumnezeu tău. Nu pentru că tu nu recunoști că de acolo pleacă lucrurile. Și altele mici și lucrurile pleacă de la lucruri și mai mici. Asta este lucruri mari măcar. Ei, o asemenea libertate în care nu cunoaștem adevărul și adevărul ne face liberi, este o libertate falsă, nu este chipul Dumnezeu din nou. Dar totuși Dumnezeu intră în jocul ăsta al nostru și ne lasă libertatea aceasta. Dumnezeu, în nebunia noastră, ne lasă, așteptând cu răbdare întoarcerea omului, dându-i semne, încercându-l, întorcându-l, întrebându-l, rugându-l, chemându-l prin chemări multe, așteaptă întoarcerea omului spre adevărata libertate care aduce bucurie, care aduce fericire, care aduce pace.
Nu.
Aici?
Da.
Acum, până la 9, lăsăm. Lăsăm, să plătim așa. Ei, de aici, de la ideea asta, de la ideea acestea false despre libertatea omului, pleacă toate cădările. Să spun eu. Toate cădările legate de libertate. De aici pleacă ideea de destin, de aici pleacă ideea de karma, de aici pleacă ideea de astrologie și că e scris în stele, de aici pleacă ideea că ți-e scris în frunte, de aici pleacă ideea că ești predestinat, de aici pleacă toate ideile în care omul, în loc să se înfrunte clar, să stea față către față cu ceea ce îi dă Dumnezeu, cu ceea ce, de fapt, e o neîmpăcare a omului cu suferința și cu lumea întreagă. El crede că suferința, și îmi pare rău că am vorbit așa complicat cumva până acum și n-am spus lucrurile așa mai clar, de fapt totul e evitarea suferinței și a ceea ce crede el că e suferință. Și crede că suferința e o chestie banală, întâmplătoare, care apare în cale din când în când și un nenoroc. De aici și ideea asta continuă de noroc. Noroc, ai noroc, ai avut noroc. El crede că suferința e o chestie care a, nu știu cum, de a nimerit în viața lui, dar el nu înțelege de ce și nu știe cum să evite. El încearcă să află de la astrologi, de la vizitoare, de la cum să evite această suferință, neînțelegând că această suferință minimă, de multe ori, e o suferință care, de fapt, nu trupească, mai mult spirituală, de multe ori. Nu înțelegând că această suferință, acest disconfort, această, nu știu cum să spun, acest a nu face după voia sa, ci a face după voia lui Dumnezeu, altă voie mai presus de a ta, e de multe ori marea și unica șansă de a înțelege libertatea cealaltă, dumnezeiască, de a înțelege că toate au un rost și au un scop, că nu fuga și îndreptățirea, nu fuga lui Iona și îndreptățirea cărturarului rezolvă, ci a te pune față către față, a înțelege și a... E greu de spus cuvintele acestea. A le simila.
A ți le asuma,
da. Asta, fuga asta omului de... Nu înțelege suferința, nu înțelege rostul, de aici pleacă totul. Nu înțelege rostul. Și dacă n-are niciun rost suferința și dacă n-are niciun sens, n-are niciun rost faptul că sunt și alte lucruri pe care tu nu ai vrea pentru că așa te-ai obișnuit și așa ai visat și așa ți-ai imaginat că altfel trebuie să fie lucrurile. Știi ce trebuie să fie așa dacă ți-ai imaginat că viața ta va fi așa? Păi de ce trebuie să fie altfel? Și te stulburi și te întristezi și ești necăjit pentru că tu ai avut alte imaginații, ai avut alte idei despre viața ta. Și a nu înțelege de ce uită Dumnezeu de altfel de viață și îți întinde alte căi și în fața ta apar alte căi, a nu înțelege lucrurile astea și a tot timpul a fugit de ele, a căutat prin descântători, prin fermecători, a scăpat de aceste situații. Cum întâmpin o asemenea situație, să fugi repede, să scapi de ea, să urli, să strigi în fața Dumnezeu, toate lucrurile acestea arată de fapt că omul nu știu cum să spun, că noi oamenii înțelegem libertatea în sensul libertinajului și în sensul unei fugi după părerile noastre și după ideile noastre și după iubirea de sine. Poate că am intrat în niște chestii prea complicate și finute așa. Ar trebui, de fapt, să vreți mai simplu, așa. De pildă, omul se străduiește o viață întreagă să fugă de sine. Se străduiește o viață întreagă să fugă de sine. El nu are chef să se înlească cu conștiința, o conștiință care mărturisește altă libertate, o altă libertate și altceva și care îl mustră pentru libertinajele și ceea ce a făcut el zicând că nu contează, că e bine, că e rău, eu vreau asta și am chef de asta. Acea conștiință ne mărturisește adevărata libertate. Știți? De fapt, ăsta e cuvântul. Hai să zicem așa. Ei, conștiința noastră și cuvântul Evangheliei ne mărturisește o altă libertate care îți dă cu adevărat libertate, care te face cu adevărat, te pune cu adevărat pe calea cea adevărată și te face liber. Ei, fuga omului e conținută de această conștiință care te mustă și de cuvântul Evangheliei. Și atunci, nu poți să rămâi cu tine însuți niciodată prea mult, nu poți să te lași pe tine cu tine însuți pentru că te stresează conștiința asta care te bate la cap zi și noapte. Cei mai puternici sunt oameni, sunt oameni care rămân cu sine însuși. Și au liniște și au pace cu sine însuși atunci când rămân cu sine însuși, nu 2 minute, 50, 2 ore. Zile și zile pot să rămână fără probleme cu sine însuși și nu se plictisesc. Și nu se tulbură și nu se stresează și nu se dă cu capul de pereți. Experiența celor din închisorile comuniste este că nimeni nu rezista să rămână cu sine însuși decât oamenii credincioși, până la urmă. Cel mai mult în afară de aceștia rămâneau oamenii culți, oamenii care știau foarte multe, care puteau să-și umple mintea cu tot felul de teorii, să ia dicționarul de la A la Z, să înceapă să gândească A, A, B, A, C, ABAC, ce este ABAC-ul? Și mergea mai departe și făcea un dicționar virtual în mintea lui și continua. Toate celelalte avea ceva în minte, știa multe, tot le sucea le învârte, dar până la urmă și oamenii aceștia ajungeau la o oboseală psihică, la un stres, nu mai puteau să stea cu sine. Pentru că și pe ei mustra conștiința. Și lor le spunea conștiința că trebuie să facă ceva, că trebuie să se pună într-o anumită poziție cu Dumnezeu, că trebuie să-și ia o anumită, să aibă o anumită legătură cu Dumnezeu. Iar cei care aveau credință erau singurii care puteau rămâne neîncetat cu sine însuși și cu Dumnezeu față către față, fără să se mustre, fără să-i doară, fără să se tulbure. Primii care se tulburau și urlau și strigau erau cei care în lume erau cei mai vorbăreți, cei mai activi, aceia nu puteau să stea cu sine însuși nici 4 ore. Se spune de oameni care după 4-5 ore se dau cu capul de perete. Că nu puteau să stea singuri cu sine. Ei aveau nevoie, poate de multe ori, oameni duri cu ceilalți, oameni aspri, cicălitori, răutăcioși, dar de fapt aveau nevoie ca de aer de ceilalți. De ce? Pentru că tot ce înseamnă lumea și ceilalți, omul o transformă într-un paravan între sine și conștiința lui și Dumnezeu. Înțelegeți? Să nu te stresezi de conștiință, să faci să tacă. Stai cu oamenii, vorbești cu ei toată ziua, te cerți, discuți teorii îndelungate, complicate, faci orice numai să tacă odată conștiința. Bei, fumezi, îți amestești mintea, te droghezi, asculți muzică rock neîncetat, deschizi televizorul, nu ții niciodată. Pentru că orice tăcere, în afară de tăcerea somnului, că te dormi și n-ai ce face asta, orice tăcere și liniște cu tine însuți este o revenire a conștiinței care începe să spună, nu e bine, nu asta e viața, atâta să fie viața, numai pentru asta trăiești, atâta de puțin totul. Pentru asta ai trăit, mâine vei muri și chestiile astea sunt îngrozitoare, omul încearcă să fugă de așa ceva, nu mă interesează, nu, mă duc, merg la picnic, stau, fac mici toată ziua, mă cert cu vecinii, fac scandal, îmi fac tot felul de, nu știu, ticuri, de, cum să zic acela, hobby-uri, nu știu, fac orice, mă duc, fac orice, dar nu stau cu mine însuși, asta nu pot, asta nu poate omul, știți? A nu putea să rămâi cu tine însuți înseamnă o boală spirituală. Înseamnă că nu ești în păcat. Aici vine acel înțeles al cuvântului fericiți făcătorii de pace, că aceia vor vedea, sunt fiii lui Dumnezeu. Făcătorii de pace sunt cei, spuneau părinții, începând cu Grigore de Nisa, sunt cei care fac pace cu sine însuși, cu Dumnezeu și cu conștiința lor. În primul rând acești, după aceea e vorba de pacea exterioară și cel ce face pace cu sine. Aceea înseamnă că din conștiința aceasta care este un pârâș, știți că Dumnezeu ne spune că conștiința ne este un pârâș, care ne pârâște tot timpul, că vine și zice, de ce nu ai salutat pe domnul director? Așa te-ai comportat cu el. Nu puteai să zici română? Nu puteai să zici bună ziua? Zici, lasă-mă în pace! Nu știu ce, a fost rău, mi-a dat în patru, nu vreau să-i dau. Nu. Pui mâinile la urechi și nu vrei să auzi, dar ea continuă să zică, da, totuși, așa se face. El s-a uitat după tine și a întâlcat și tu nimic. Te mustă și mai tare, și nu te lasă în pace. Și Dumnezeu ne zice, împacă-te cu vărâșul tău pe cale, ca nu cumva să nu te împaci pe cale, să sfârșească această cale. Și ajungând neîmpăcat să fii aruncat în închisoare, să nu ieși de acolo până nu îți plăti ultimul ban cu care ești dator conștiinței. Deci conștiința nu te lasă. Ea va fi primul nostru judecător la a doua venire. Va sta în fața noastră și va zice, ți-am spus că n-ai făcut aia, să nu faci aia. Mi-ai zis, dar eu știți că nu știu ce, că nu știu cum, nu știu ce. Ți-am zis sau nu ți-am zis? Noi totdeauna o să ridicăm și o să fim primii care zicem, dar nu știam dacă și știu, dar conștiința zică, dar ți-am zis! Am vorbit, noaptea te-am stresat. Da, dar nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce. Dar nu puteai să te pocăiezi dacă ai făcut asta. Uite, ți-am spus, ani de zile te-am mătut la cap după aia. Da, nu știu cum și nu știu ce. Deci tu nu te-ai împăcat cu conștiința ta pe cale. Ea s-a rămas un pârâș. De fapt, marea taină a vieții creștine, imediat. Marea taină a vieții creștine este a transforma conștiința omului într-un prieten. Dintr-un pârâș, care tot se părăște și acest om mi-a furat vaca acasă și nu știu ce. să zici, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, nu, 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 să faci orice, să faci mici toată ziua, să faci orice, orice, orice. Să mergi, să umbli, pe, să ții radio-ul deschis și noapte să zici televizorul, să faci orice, numai să nu mai auzi. Din acea relație îngrozitoare cu conștiința în care ea te părăște toată ziua și tu nu vrei să o asculti și te-ai săturat și spui mâinile în urechi, de aia tot vorbește, să transformi în prieten. Adică să-i urmezi faptele. Să zici, aha, deci așa zici, bine. Asta e marea taină. Cine poate să facă, și nu numai o conștiință oarbă și surdă și poate de multe ori obtuză săraca, dar atâtea lovituri și bătute și ținută sub teroare și așa, și o conștiință întărită de glasul Evangheliei, pentru că conștiința se întărește prin Evanghelie. Ea ne spune în mare adevărul, dar Evanghelia o fac și mai sfârșitoare, și mai lucidă, și mai clară. Dintr-o dată înțelegi mult mai bine ce ar trebui să faci. Nu e numai așa un murmur surd din inimă, ci dintr-o dată murmurul ăla surd din inimă devine mult mai clar. Și se spune clar așa, trebuie să faci aia. Și tu zici, nu. Aproape că nu te poți ascunde cu ceva. Să zici, ce să pun în față? Eram obosit. Găsești orice, orice, dacă nu știi să te critică și zici, nu puteai, puteai, puteai. A zis Hristos și asta ți-e tărâmă. A zis Hristos. De ce am mai zis și Hristos? Acolo pe e greu să mai stai împotriva conștiinței. Ei, a transforma conștiința într-un fetnic bun și într-un prieten e lucru cel mai mare. Asta e mare. De aici Hristos, împacă-te, împacă-te. Ce înseamnă împăcare? Te împaci. Bine, frate, Doamne ajută. Hai să mergem împreună, nu știu unde. Mergem împreună, pe cale, deci oricum ea vine cu tine pe cale, înțelegeți?
Deci, da, pe
e clar că merge. Te ceartă, mai da. Da, ce fel de prieten vrei să ai tu? De aia care tot timpul zic, mai ce frumoasă ești, o chelare extraordinară, ai niște minciuni de la care tu știi că sunt plin de... A, nu legat de asta. Dar oricum, tu știi că ochelarii tăi sunt plin de amprent, de jeșe și ce, vai, ce ochelari scripitori, nu știu ce. Mai, frate, ce mai tu o minte aici? Spune, mă, adevărul. Înțelegi, nu-ți place un prieten de la care spune, mai, nu prea ai zis-o bine aici. Trebuie să fii și tu om aici. Trebuie să faci așa. Numai bine așa.
Da, acum nu se mai poate face nimic.
Când acum?
Păi când îți spune conștiința.
Cum nu mai poate să te poți pocăi? Dar te poți duce în primul rând să-i spui omule așa de mine, îmi pare rău. Am fost un câine. N-am putut, uite, îmi pare rău. A doua, poți să te spovedești, poți să te pocăiești, poți să încerci de acum înainte să zici, de acum încerc altfel. Să pui iar început bun. Asta e deja pocăință, asta e întoarcerea minții, schimbarea vieții. Ce mai e? Cum nu poți? Te-ai păcat cu ea.
Dar, Părinte, dacă nu știi, poate te mustre conștiința de 10 ori și poate până acum...
Mai, sunt și conștiințe de astea super scrupuloase, de care am zis că se aseamănă cu un om care are o cetate și... Să continuăm povestea cu cetatea. Deci noi suntem ca o cetate și la port să avem un pasnic. Asta e conștiința. Și conștiința stă la port și să uite cine vine. Și alege oamenii și îi sortează. Care intră, care iese, care intră, mai ales care intră. Că de ieșit, ba și care iese, că mai spune în prostii și nu știu ce. Așa. Și așteaptă oamenii care intră. Acelea sunt gândurile rele care vin spre noi. Și vezi ciumat, vezi leproși, vezi, nu știu, oameni ciungi, șchiopi, orbi, cerșetori șmecheri care trebuie așteptă să intre sfetul tău. Păcatele mari, viciile mari. Și zice, n-ai ce căuta aici, ce căutăm aici? Afară, nu, că știți că eu nu știu ce, fiecare mai de care mai viclean, mai de care, dar trebuie să fie o conștiință lucidă, clară. Asta înseamnă o conștiință tot mai clară, că nu mai este numai așa că simți că ăla nu prea e bun. Deja știi mult mai mult, Evanghelia te face să fii ca un, deci conștiința aceasta întărită de Evanghelia, ca și cum te-ar face să fii un vameș NATO. De la care știi, are detector, are tot ce trebuie. Deja era unul dintre frații dintre noi de aici, a plecat astăzi. Care i-au dat viza americanii până la Detroit, s-a dus cu avionul acolo și acolo la Detroit s-a uitat la un vame și a zis, ai mută de nazist. Vreți să întorci înapoi, nu-mi place de mută de nazist. Atât a fost tot, înțeles? Ei, asta e o conștiință prea scrupuloasă. Ei, sunt asemenea conștiințe scrupuloase care dintr-o dată, închipuiți-vă un asemenea pasnic care nu mai lasă niciun gând, nimic, nici bune, nici rele, nici și pe lângă asta, și bănuiește și pe cei mai buni oameni și pe cei trimiși ai împăratului care vor să intre în oameni buni și tu încă îi mai dezvraci, îi controlezi peste tot, îi terorizezi acolo, de intră gândul ăla schilod, un gând bun să faci ceva, intră schilod, așa, dar oare bine, până când vieți vezi, nu știi cum mai intră acolo. Și pe lângă asta, atât de mult se stresează acel om, chipuiți-vă așa un om, atât de mult se stresează că cum de-au venit ăștia urâți aici, că am spus, gândurile trebuie să vină. Nu se poate să nu vină la ușa conștiinței gândurile. Nu se poate. Rele. Și atât de mult te stresezi încât în fiecare seară vine în fața săpunului și face crize de nervi și isterie că au venit iară ciumați și nu știu cum, nu știu ce. Păi pe asemenea, un asemenea, nu știu, portarul, da afară, domnule. Deci așa conștiință nu e bună, înțelegi? Păi tu nu înțelegi că trebuia să vină oamenii ăștia? Trebuiau, așa trebuia, nu se poate altfel, zice Mântuitorul. Este cu neputință să vină ispita, este cu neputință. Și dintr-o dată te găsi mai bun decât toți și îngerul îngerașilor care numai gânduri bune și frumoase. Nu se poate. Gândul vine rău. Dar aici, la alegerea lui, ești tu. Acolo e arbitrajul omului. Se vede, l-a ales sau nu l-a ales? Care l-a ales? Cel bun sau cel rău? Iată, am pus înaintea ta viață sau moarte. Alege viață. Deci e clar că pune în ceasă noastră tot timpul gândul bun și gândul rău. Vine tot timpul unul și altul. Tu l-a ales pe Hristos sau pe Baraba? Deci Hristos. Iară vine un Baraba și Hristos. Deci Hristos. Iară vine Baraba și Hristos. Hristos. Dacă ești pe Baraba, e clar, înțelegeți?
Da, părinte,
dar să vă mai spun ceva legat de cetățuia asta. Asemenea cetate, să vă închipuiți că atunci când noi lăsăm, acum ne-am cam îndepărtat de ce ziceam, dar e bine să zice. Atunci când noi, de exemplu, să presupunem că tu toată ziua te uiți la filme de-astea de ochiate și la reviste de ochiate, să zicem porno și lucruri de-astea, poate te miri că zi în gânduri de sunare. Înțelegeți? E ca și cum ai trimite niște scrisori în cetatea ciumaților și aici, vă rog frumos, veniți la noi, vizitați-ne. Și după aia spre facă, vin plin la porțile tale de ciumați. Dar de ce ori venit? Dar cum ați venit? Păi dar cum să nu vină dacă tu ai deschis, ai trimis mii de soliți să vină, înțelegeți? Închipuiți-vă aceste lăsămintele noastre, aceste fel de a fi deschis pe toate. Asta e bun, asta ne uităm și la aia, ne uităm și la aia. Ca și solii în cetatea de sunaților, a șumaților, zice. Cum să nu vină, măi? Cum să nu vină dacă tu îi chemi, înțelegeți? Și atunci, în aceste multe gânduri, aceștia scrupuloși, aceștia, care vă tot, de multe ori este în adevăr în acuzațiile pe care și le pun oamenii scrupuloși, că da, sunt eu de vine, că nu știu ce, este un mic adevăr, pentru că foarte mulți dintre noi, de fapt, trimite multe solii pe tot felul de păcate, lăsăm porțile deschise spre sunare, lăsăm porțile deschise, ne uităm cu ochii încămeniți la câte un om până ne imaginăm toate prostiile și pe aia ne gândim că oare de ce mi-am uitat noapte vise? Cum dacă ai făcut asta, înțelegeți? Cum să nu-ți vină? Ai trimis solie spre gânduri de sfârșit și a venit. Sau faci tot felul de alte lucruri, zici, ăsta și după aceea te miri că vin gânduri. Păi vin pentru că tu ai trimis solia. Înțelegeți? Nu știu dacă înțelegeți metafora asta cu soliile, cu... dar în sensul ăsta. Deci multe dintre gândurile care vin la portul sfătului nostru sunt roade ale noastre. Până. Nu e chiar așa numai, noi tot timpul acuzăm, diavolul, diavolul, nu, săracul diavol, el stă departe numai și se uită la noi cum chemăm toată ziua și invităm la masa noastră pe toți desfrânații, pe toți invidioși, pe mândri, pe lăudăroși, pe toți, acolo și pe ne mirăm că ce-o fost cu invazia asta. Fost pentru că noi invadăm, pentru că noi chemăm. Deci nu e atât de mult, nu îngăduie Dumnezeu atât de mult pe diavol să ne sfitească, mult mai mult noi singuri ne facem rău. Da. Întorcându-ne la destin și la libertate. Deci omul încearcă să fugă de glasul conștiinței lui. Nu vrea să-l asculte. N-are chef. Nu vrea să se împace cu el pe cale. El vrea pe cale să-și petreacă viața liber. La fond, dă-mi în pace. Vine conștiința. Știi că ar trebui să... Exact ca greierul la Pinocchio. Nu! Nu mă interesează. Eu vreau să merg cu păpușarul ăla. Cu nu știu cine. Care te făcea slujbaș acolo. Cu... Așa să mă închipuiți că e și omul. Și atunci, pentru toate răutățile ce îi se întâmplă în viață, pentru tot ce nu îi se îndrește cum vrea el, pentru toată nefericirea lui, găsește alți vinovați. Și pe acești vinovați sunt destinul. Așa e destinul. Dacă așa e destinul, înțelegi? Ce să faci? N-ai ce face. Pentru ca să faci să tacă glasul conștiinței care tot te stresează, dom'le, nu puteam să fac nimic. Așa e destinul. Ce ți-e scris? În fund e făcut. N-ai nimic de făcut. Ce puteam să fac? Așa n-am fost dat să ucid. Eu n-am vrut niște chestii de genul ăsta, dar știți, din neam, blesteme și nu știu ce, ce băia bun era. Și karma a fost o viață grea înainte și am fost predestinat să fac și eu nu știu ce, sunt șchiop, sunt ciung, am făcut o fel de prostii, nu știu ce, pentru că am avut o viață nu știu cum înainte, în karma trecută. Am avut o karma rea, cum zic ei. Da.
În cazul în care
îndesăm
de ascultăm conștiința, dar nu ne vedem păcatele.
Cum dacă? Păi dar conștiința sunt mai de păcate, zvoiește,
toată
ziua. Dar cum înseamnă că aia nu-i conștiință? Înseamnă că aia e un drăcușor hazliu de la marginea conștiinței tale. Cum adică? Nu înțeleg chestia asta. Eu n-am auzit că nu se asculte conștiința să nu-și vadă păcatul.
Da, dar există conștiința numai că la păcatele mai mari și mai clare știm ăsta, rău ăsta.
Așa.
Dar nu
am spus. Am spus. Conștiința, în general, se subtilează prin Evanghelie. Deci cunoașterea Evangheliei și a Scripturii și a tradiției. Se subtilează, ajunge la niște nuanțe incredibile. Deci poți să detectezi aproape că după aceea se subtilează prin rugăciune și prin chemarea Harului Duhului Sfânt. Deci rugăciunea subtilează conștiința. Se subtilează prin împărtășanie. Se subtilează.
Și
desăvârșita ei subțiere...
De exemplu, Mark Schengen. Când l-au gândit, l-au gândit cum au fost.
Frate, dintr-un lucru din care lipsește Dumnezeu, din care Dumnezeu n-are niciun fel și niciun scop și așa, e clar că ajunge până la urmă la clachează undeva. Nu are cum să fie bun.
Conștiința unde
atunci? Dar ei n-aveau, deci nu mai interesa conștiința asta creștină pe ei. Și te-a nu-i interesa. Conștiința asta mai te interesează și o mai asculți atâta timp cât ai o frică așa de Dumnezeu. Când mai știi de ceva. Deși ea îți vorbește și dacă ești cu Marx, și dacă ești cu Engel, și dacă ești ateu, și dacă ești... Ea îți vorbește tot timpul. Dar ea devine mai lucidă și mai clară atunci când ai în vedere pe Dumnezeu și când asculti cuvântul Evangheliei și când te rogi și când te împărtășești aceste, toate tainele subțiază conștiința, mai ales rugăciunea, subțiază conștiința. Trăirea creștină, viața de, o concepție de viață creștină subțiază conștiința, o face foarte fină și desăvârșirea ei, adică dacă totuși pe lângă asta nu știi și nu știi și nu știi și sunt taine și lucruri pe care nu poți nici cum să știi dacă sunt bune sau rele, acelea, în general, le vorbești cu duhovnicul. De mai este și ultima sită prin care poți să treci totul. Și mai este o chestie pe care oamenii se tot potignesc și se tot... am vorbit zilele trecute despre ea. Am vorbit și anii trecuți și am spus că au plecat două fete din Cluj, odată la sâmbătă. Și erau două mediciniste. Și știți cum învață mediciniștii? Toată ziua. Și au zis, avem examen, dar, a zis înainte ele, trebuie să mergem, că e voia lui Dumnezeu să mergem la sâmbătă să ne spomenim la Părintele Teofil. Și cealaltă a zis, nu, voia lui Dumnezeu este să stăm acasă, să învățăm, că părinții de-aia rețin la școală. Și nici nu o să omorâm oameni când o să nu știu ce și nu știu ce. Și până la urmă a mers la Părintele Teofil și i-au pus problema. A zis, părinte, una dintre noi zicea că e voia lui Dumnezeu să plecăm la sâmbătă să ne spomenim și așa, și aia zicea, voia lui Dumnezeu este să stăm acasă și să nu știu ce și nu știu ce. Care e voia lui Dumnezeu? Și Părintele a răspuns și a dat răspunsul desăvârșit creștin pe care oamenii lui să. Că voia lui Dumnezeu este și una, și alta. Și dacă alegi una cu tot sfântul, Dumnezeu este cu tine. Și dacă alegi cealaltă cu tot sfântul, Dumnezeu este cu tine. Înțelegeți? Asta e mare taină, că Dumnezeu îi dă voie libertății omului. Noi avem o idee foarte magică despre libertate, așa foarte despre planul lui Dumnezeu în lume și despre voia lui. Așa o voie strictă, dacă n-ai ales, să zicem că sunt 7 alegeri, și tu dacă n-ai ales-o, nu știu, atunci n-ai fost... Vai de capul meu, nu știu ce criterii trebuie să ai tu ca să o alegi pe aia perfect dezăvârșită, n-ai ales-o pe aia și dacă alegi oricare altă, ești distrus, ai intrat, ai ieșit din planul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va bate toată viața, așa, te va trage valme toată ziua și toate necazurile ce se întâmplă e pentru că n-am ales voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dintre lucrurile adevărate, simple, bune, pe care le poți alege, deci nu e vorba de lucruri rele, nu alegi dintre lucruri rele. Care le alegi, Dumnezeu este cu tine. Dacă ai credință, Dumnezeu va fi cu tine. Va fi cu tine. Să știți asta, să puneți în inima voastră, să nu mai lăsați mintea și inima să se chină ani de zile că poate nu-i Dumnezeu, poate-i voi Dumnezeu. Poate nu-i voi Dumnezeu, poate-i voi Dumnezeu. Dumnezeu a dat libertatea omului și îl lăsăsește pe om în libertatea lui. Atunci când om alege binele. Și când alege răul, îl abandonează cu tot. Și totuși îl ajută și îl întărește și îl caută și vrea să-l ridice. Nici atunci, dar în cele bune, îi dă și îngăduie libertatea. Nu îi ia libertatea și nu îi acuză. Nu îi acuză. Pe fiul ispitor, când a ales să plece, nu i-a zis nimic. Nu i-a zis nimic. Sunt lucruri mari. Dumnezeu așa face. Chiar dacă poate, că dacă am fi avut ascultare, că poate dacă am fi avut rugăciune mai multă, poate dacă am fi avut Evanghelia cunoaște o Evanghelie mai bună și am fi avut căutarea celor duhovnicești înainte celor pământești, poate am fi știut să alegem mult mai bine și mult mai repede ceva mult mai bun pentru noi și poate că aceea ar fi fost mai cu grăbire voia lui Dumnezeu, deși nici celelalte nu putem zice că nu era un voia lui Dumnezeu sau în găduința lui și nu duc spre Dumnezeu dacă noi zicem, Doamne, fii cu mine și te alături cu Dumnezeu și mergi înainte. Deci știți, asta e taina. Nu avem un Dumnezeu magic în care dacă nu alegi alchimia potrivită, desăvârșită, substanța perfectă care trebuie să fie atunci, ai terminat totul și ai terminat-o cu Dumnezeu, și avem un Dumnezeu al milostivirii. Avem un Dumnezeu care îngăduie libertate și care dă libertate omului. Asta e. Conștiința nu-i desăvârșită. Conștiința de multe ori aproape că aproape moare, aproape de moarte. Atunci când omul o suprimă o viață întreagă și o ascunde și o suprimă și o suprimă. Dar ea se deșteaptă și se trezește și devine tot mai lucidă și tot mai frumoasă și tot mai voioasă și tot mai întărită atunci când omul începe să o asculte, când omul întărește cu Evanghelia, când omul întărește cu ascultarea, când omul întărește cu rugăciunea, când omul întărește cu Sfintele Taine. Ea devine lucidă, clară și devine un bun tovarăș și un ajutător pe drum, un mare ajutor, un mare ajutor. Ne izbăvește din mii de greșeli, ne scoate din mii de necazuri, ne întărește, ne ajută, ne încurajează. Deci ea dintr-un sfătuit, dintr-un pârâș care în tot ceartă, devine un mare... Ea este cea care o să te ajute când o să cazi în necazuri și tu ai urmat calea lui Dumnezeu. Când o să fie greu, o să zică, nu, e bine, hai, așa este calea, ea te va scoate din necaz. Este glasul Dumnezeu din om. Este glasul Dumnezeu din om.
De ce spune Sfânt Apostol Pavel că necreștinii vor fi
necazuri? Păi da! Pentru că ei n-au legile lui Dumnezeu, n-au poruncile lui Dumnezeu, dar această lege din străfundul omului, din glasul conștiinței lui, glasul chipului Dumnezeu din om, care se aude, după acest glas și după cât ascultă omul de acest glas, pentru că omul se naște cu acest glas în inima lui, oricine ar fi el, mahomedan ce-o fi, se naște cu acest glas care îi spune ce e bine și ce e rău. Mai difuz, mai de-i spune. Și cu cât ascultă de acest glas, așa vei fi judecat, pentru cei care nu știu de Dumnezeu. Și pentru foarte multe din familiile neamurilor acestora și neamurile acestea, în care aproape că revenim creștini, nu mai suntem creștini și abar n-avem, vor fi judecați pe glasul conștiinței, pentru că nu știu altceva. Părinții mei le spune de altceva, trăiesc într-o lume în care nu se mai vorbește de altceva, 24 de ore din 24 se vorbește orice altceva decât despre Dumnezeu și se provodesc alte valori și alte... Așa și atunci vei fi judecați pe glasul conștiinței, cât ascult de el.
Chiar și cei botezați?
Chiar și cei botezați, pentru că foarte mulți dintre ei poate că sunt luptați de acest uriaș al nepăsării, neștiinței, acest uriaș, nepăsarea, neștiința și uitarea. Sunt luptați de acest uriaș și în funcție de acest uriaș și cât au cedat în fața lor, dar și în funcție de faptul că n-au avut, nu ni s-a spus, n-a fost cine, preoții au tăcut. De exemplu, în perioada în care se făceau avorturi pe bandă rulantă în anii 40, 50, 60, 70, preoții au tăcut. Majoritatea preoților nu au zis nimic. Nici ei nu știau bine, sau dacă știau, și-au ascultat conștiința. Foarte puțini au spus adevărul. Femeile acelea vor fi judecate mult mai puțin decât cei care știu bine, bine, bine acum, înțelegeți? Deci, așa și aceștia, mai mult după glasul conștiinței, pentru că a fost poate singurul propovăduitor care a vorbit clar în inima omului. Restul nu vorbea nimeni. Și preoții ziceau, și poate și Evanghelia s-a întâmplat să nu ai și nici să nu ai de unde cumpăra într-o vreme grea, în vremurilor păgâne din care am trecut, poate că multe nu le aveai, dar glasul conștiinței le aveai. Și acela întâlni măcar de câteva vorbe a unei bătrâne din satul tău, a bunicii care te-a învățat să te rogi, a nu știu ce, dar întărit puțin și glasul al conștiinței prin ceva, măcar drama aceea creștină pe care mai aveai, după aceea glasul al conștiinței vei judecat și conștiința te va judeca la a doua venire. Ea va veni în fața ta și va spune, i-am spus. Zici, eu, dar știți, eu, nu știu, eu, n-ai ce să spui, pur și simplu, pentru că ți-a spus. Și dacă nu ți-a spus pe moment că ai asuprit-o și ai asupat-o și nu era așa de clară, dacă ți-a spus mai târziu, tot te-a bătut la cap și te-a spus, n-ai făcut bine atunci. Nu e bine. Și tot n-ai făcut nimic până la urmă, da. Alți oameni care trăiesc în alte păcate. Nu prea înțeleg. Da. Sfaturile celor din jur, dar nu spuse oricum și oriunde, în general atunci când îi se cere părerea sau când omul vine să-și plângă necazurile și suferințele, și te poți să-i spui atunci, mă, frate, s-ar putea ca din acestea să fie și din cauza că trăiești în păcatul ăsta, că trăiești necununat, că habar n-ai de biserică, că habar n-ai să te rogi vreodată, s-ar putea să fie și din cauza asta. Aceste sfaturi și aceste cuvinte spuse la timpul potrivit, nu oriunde și nu aruncate oricând în inima omului și obosindu-l cu lucrurile acestea, întăresc conștiința și ele va face conștiința mai ascuțită și mai tăietoare încă din timpul vieții pentru omul acela ca să-l facă să asculte. Deci sunt bune, sunt folositoare acestea, dar să se aibă grijă când se spun și cum se spun. Pentru că omul are tentația de a se revolta, dar orice îi se impune, el se revoltă. Să nu fie impunere, nu bați la cap toată ziua pe omul ăla. Trebuie să mergi, mergi la biserică, mergi la biserică, mergi la biserică. Dacă îi spui toată ziua așa, că nu mă duc în veci, nu vreau să aud, înțelegeți? Nu, nu așa. Ci prin exemplu tău personal, că tu știi ce faci și mergi și te aduci adevăratul chip al trăirii creștine de acolo. Să nu fii un om bosunflat și terminat tot timpul și supărat și certăreț și răutăcios. Și atunci că nu are atunci pentru ce să vină la biserică dacă tu ești așa. Nu va vrea niciodată să-L cunoască Dumnezeu căruia te închini tu. Deci, până la urmă, tu să te închini lui Dumnezeu care îți dă libertate, care îți dă bucurie, care îți dă pace și atunci va fi și El tentat să meargă la Dumnezeu acela. Înseamnă că nu cunoști bine pe Dumnezeu acela dacă încă nu s-a dat, sau încă n-ai primit de la El, sau încă nu L-ai primit, n-ai vrut să întinzi mâinile să iei bucuria, pace, dragoste, nouă răbdare, toate darurile Duhului Sfânt. Îmi pare rău, sunt cuvinte grele așa, da? Nu, există conștiință. Am spovedit demonizați, oameni care au probleme de genul ăsta și au conștiință, au conștiință. Există momente și momentele de posedare, dar acestea sunt lucruri grele și greu de explicat așa, în care aproape că îi se pare că se pierde pe sine, nu mai există el ca ființă, nu, uită tot ce a făcut atunci, nu știe ce a făcut, dar cei mai mulți și în perioadele acelea știu și conștiința le spune, dar nu se pot stăpâni, îi depășește ca... E acolo altceva, e acolo un chip de smerenie pe capul omului îngrozitor. Și în general, asemenea de posedări demonice, se dau și se îngăduie omului pentru păcate foarte mari, pentru greșeli mari, pentru... Nu se... Este cazuri excepționale. Cât demonizați aveți voi în familie voastră? Nu există, este foarte rar. Este niște cazuri excepționale. Mulți dintre așa zisii demonizați sunt niște bolnavi psihici, de fapt. Nu trebuie toți băgați la grămadă că gata, cum vine unul și urlă și îi se pare că îl muncește dracu, gata că e demonizat. Nu, trebuie cu mare grijă să se vadă dacă omul ăla chiar e demonizat, chiar dacă ori e numai o părere a lui, ori e schizofrenie, ori e altă boală psihică, ori oricum și bolile acestea psihice și cele trupești, deci lucrările diavolului. Dar este altceva demonizarea, altceva, nu este boală psihică, este altceva. De exemplu, m-am dus la Frăsinei și acolo două femei jos la schitul acela unde se pot juca femeile. Era clar că nu că se prefăceau ca să atragă oameni, nu se prefăceau pentru asta. Sigur își induceau faptul că ele sunt demonizate. Și cum cădea pe acolo părintele, cădea și zicea, cum zicea cuvinte mari, sau se ruga, sau se făcea liturghia dumnezeiască și așa, asta nu era problemă. Dar când se cădea, știți că se știe că dracul fuge de tămâie. Nu știu ce. Și ce poate să vorbească între ele, că eu sunt drac pământesc. Și asta spune, eu sunt drac ceresc. E mai bine de mine că tu ești nu știu cum, niște chestii, niște prostii, nu știau nimic, nu avea nici mai mică teologie, ori dracu, un teolog experimentat, nimic nu se vedea la fi de la diavol. Așa, vorbim între două țărânci care, că ce zice dracul tău? Dracul meu zice cum să zice, niște chestii de astea așa, se vedea clar că oamenii aia ori sunt bolnavi psihici, deci oricum, un asemenea grad de viclenie, de înșelare de sine, s-a ajuns să se deprefaci în așa hal, dacă se zice că nu-i boală psihică. Zice că e numai o prefăcătorie sau numai o autosugestie. Mi se pare deja o apropiere de demonizare. Adică dacă tu ai ajuns în așa hal să te prefaci, să te autosugestionezi, înseamnă că nu ești departe de demonizare. Înseamnă că dracu oricum e pe aproape, că el e marele amărgitor, el e marele saltimbanc, el e, înțelegi, cine altcineva e cel mai bun, cum se zice aia care vine la copii ca să-i facă să-i înțelege? Clov. El e clov în istorie. Păi, dacă ai ajuns în halul ăsta, înseamnă că ești foarte aproape de el. Și era o chestie de râs, îți venea să râzi așa. Dar și tot vorbeau cu el, și ele credeau că spun niște lucruri foarte profunde și era toți săranii săraci, ce să știe? Extra ori, n-auzi, drag pământesc, păi, drag ceresc, poftim? Păi cum să nu-i dea voie, adică cine să-l scoate afară? El a venit că are probleme cu dracul. Da. Cum adică să nu-i dea voie, nu înțeleg. Dar cine să-l scoate afară? Păi da, până o să vădezi lucrurile astea, nu te poți să faci o veșnicie. Ori te demonizezi cu totul, ori pleci de acasă. Adică nu se poate așa. Și alte situații. Am fost la Poșaga, de exemplu, unde năpădise la un moment dat toți îndrăciții pământului, așa ziceau ei. Dar unde era un grad de autosugestie îngrozitor. Toată lumea, toți acolo, parcă intrau într-un spațiu magic, totul era îndrăcit. Totul era nu știu ce. De exemplu, un om normal cu care am vorbit, cu care nu știu ce, dar am văzut el că m-am rugat eu nu știu când. Și când am dat mâna cu el, am făcut, băi, ce m-a curentat, vezi, dracu, s-a început să vrea, cu repede că dracu strigă din mine. Nu te mă de aici, mă, se vedea clar că era autosugestie, că omul ăla trăia niște stări, că vai, că mâna, când atingi mâna, atunci mâna care se roagă și care stă așa, mâna aceea are un duh și un har extraordinar și nu știu ce mi-a explicat. Du-te, mă, frate, de aici. După aceea oameni cu care ai vorbit până atunci, cu care așa începea liturghia. Și când trecea părintele, cu vedere, îi s-au cădeau câte trei în jurul tău. Pac, 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 pac. Și fiecare când îi vedeau pe celălalt, că le vedeau ochi, când îi vedeau pe alții cu căzut, toți își puneau problema, măi, dacă căzut, și eu trebuie să fiu demonizat, măi, păi da, eu sunt mai ales femeile, pentru că ele sunt mult mai autosugestive, săracilor. Și păi da, și eu sunt demonizat, că am făcut păcatele și la sigur mă stăpânește dracu. Și începea și cădea în genunchi și făcea, auzea că face așa, așa, așa. Niște chestii care se vedeau clar că nu sunt. Și când se transformau darurile, când cobora Dumnezeu, că ei nu știu, știți că ei nu fac tare rugăciunile de la liturghie. Dar cei care își fac teologie și știu când se face. E, când se chema Duhul Sfânt, nimeni n-avea probleme. Erau pe acolo în biserică, erau sufletește. Și da, când mai zicea cu căderința asta, mai auzeau de cruce și nu știu ce, crucea ta ai dată nouă sau ceva. Nu. Atunci era cum. Săritul că știau că crucea și tămâia stinge diavolul. Știți de ce era? Dar erau și demonizați. Sunt convins, am văzut. Dar dintre ei, 90% nu erau. Erau bolnavi, erau autosugestivi, erau de toate tipurile. Trebuie avut mare grijă în privința asta. Nu e așa. Și aceia care sunt demonizați și au conștiință. De exemplu, există o întâmplare, o minune povestită în mai multe cărți, care vorbește despre un om care, pusnic în apropierea unui oraș, care murise un mare părinte, un mare trăitor, așa în lume, acolo, dar un mare trăitor și rugător. Și a zis, s-a rugat pusnicul ăsta și a zis, Doamne, cine este cel mai mare? Oare nu el este cel mai mare din orașul nostru, care s-a ridicat la cer și care, uite, se mijlocește pentru noi? Și s-a descoperit de către îngeri, s-a mântuit cu greu. Dar printre cei care sunt mari înainte de Dumnezeu, este o femeie care a fost bătută de soțul toată ziua și vai de capul ei cum a trăit și care sărăcuță s-a rugat și n-a blestemat niciodată și nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu și n-a judecat pe nimeni și nu s-a imediat pe nimeni și aceea era mare. După aceea a fost cineva care tot a ajutat și s-a ostenit nevăzut, neștiu de nimeni, de alții și și-a uitat averile și casa sa și și-a știut de necazul altora și în fruntea tuturor cel mai de sus era un demonizat sau o demonizată care fusese stăpânit de diavol. Și lupta aceea lăuntrică dintre ea și diavol era atât de puternică, deci în momentele ei de luciditate, conștiința care tot timpul avea o anumită luciditate, chiar în momentele de posedare, era atât de puternică cu diavolul și atâta ostenea și vrea să nu se revolte în mâna Dumnezeu, să nu, încât înainte Dumnezeu era cea mai mare, înțelegeți? Deci nici nu vă dați seama cum judecă Dumnezeu, cu totul și cu totul altfel. Gândiți-vă la acel părinte care când a scos diavolul dintr-un om, a zis, intră în mine. Că acel diavol nu vrea să iasă. Și a zis, și a intrat diavolul în el și zice că 12 ani a locuit diavolul în monahul acela și atâta s-a luptat cu el și atâta s-a ostenit și nu s-a lăsat, nimic n-a lăsat. Și după 12 ani a ieșit dracul de acolo și a zis, bătrân rău, așa că m-a săturat, nu te mis. Ca și cum ai zice, nici cum te las. Și părintele tău zicea, dar intră înapoi, de ce nu mai stai? Asta sunt oameni puternici, mai. Asta sunt oameni mari, erau oameni serioși, așa. Noi suntem niște fricoși de aia, suntem niște... Pentru orice chichițărie. Adică noi nu avem nădejde în dragoste de Dumnezeu. Știți acești oameni? Păi da, acești oameni sunt convins, acest om avea, în primul rând, nădejde de săluște în dragoste de Dumnezeu. Că nu-L lasă Dumnezeu. Că poate să stea în fundul iadului că nu-L lasă Dumnezeu. Deci era convins de asta. Și se lupta cu diavolul în sufletul său acolo în adâncul lui. Și acela îl făcea, vă dați seama ce gânduri poate să aibă diavolul, vă dați seama ce gânduri de hulă, de răzvrătire, de împotrivire, pe gândurile ei se zi și noapte veneau în mintea lui, zi și noapte, zi și noapte, și el se lupta cu ele și nu vrea să le primească, nu vrea, și l-a sătura dracu, nu mai pot. A ieșit în el și a zis, bătrân rău, nu te las, nici cum te las. Și el îi limita înapoi, intru, de ce nu stai? Deci, uite, așa și l-a demonizat aceea. Așa a fost lupta aceea, așa a fost sostenea aceea. Și Dumnezeu a socotit-o mai mare dintre toți, pentru că ea s-a sostenit mai mult ca toți. Și așa că nu știm noi voia și îngăduința Dumnezeu. Zi.
Dar părintele acela nu vrea să plece diavolul, chiar vrea să rămână în el.
Păi vrea pentru că a văzut că se folosește până la urmă, că se ține Dumnezeu mai mult decât atunci când stă în hamac și nu are nicio problemă. Atunci parcă nu mai se gândurile așa mult pe Dumnezeu și nu mai vede Dumnezeu ca singur ajutor.
Da.
Dar așa în lupta aia cu diavolul știa că El e singur ajutor. Zi și noapte urla către Dumnezeu. Zi și noapte striga către El. Tot timpul. Deci pentru asta, în fel, nu era o chestie retorică așa teatrală. Ai înapoi, dar pleacă. Nu. Chiar am zis cu tot sufletul, sunt convins de asta.
Chiar am văzut.
Nu era o ironie. Bine, fraților. Dacă mai aveți o întrebare.
Vreau să
mă întreb
dacă
adormia
asta
conștiință
poate naște
bănuielile. Naște monștri. Naște monștri.
Adică, ceea ce mulți așteptut ca să vină la conștiință, bănuiesc că...
Da.
Gândesc azi despre tine.
Adormirea conștiinței prin necredință, de fapt, cea mai mare adormire a conștiinței e necredință. Că dacă n-ai credință, nu mai poți să crezi nici cuvântul Evangheliei, nu mai e nici cuvântul Dumnezeu pe cuvânt. Deci nu mai crezi Dumnezeu pe cuvânt. A zis el, dar oare e așa? Da, ce? Nu știu dacă e așa. Deci a nu mai crede lucrurile acestea, nu mai lua în seamă. Necredința naște mari îndoieli în conștiință și se transformă conștiința în ceva foarte obtus și îngust și slab. Necredință. Fără credință, conștiința noastră tace aproape. Dar nu tace. Sigur nu tace. Dar aproape, zic. Adică se somplează foarte mult. Credința e absolut necesară ca să întărești conștiința. Fără credință... De fapt, începutul unei conștiințe lucide și clare e credința. De aici încolo înseamnă și a accepta cuvântul Dumnezeu, a le crede de săvârșit și a crede cuvântul Dumnezeu deja e o... Ai scos-o din boală, pur și simplu, pe conștiință. S-ai făcut o soră și prietenă. Bine, să mă iertați. Ne întâlnim mâine...